подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, доктор политических наук, керовник белорусского проекта британского доследного центра «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привет, Аня.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это апошнее опытание «Чатам Хаус», якое он провел у Беларуси, сярод городского интернетизованного населения. Ну, это такой дисклеймер, який мы завсёды спочатку робим, как наши глядачи разумели, что размова идет все-таки не про опытание всего населения, але про опытание ладной частки на подставе даденных про якую можно робить нечто, некие высновы и про усё белорусское громадство. Рыгор, по-перше, коли это доследование было проведено?
Мы почали это робить доследование 5 сакавіка и скончили мы збирать отказы людей 14 сакавіка. Тобы это вось... Вельми свежая дата, так это сравнение с тем, что мы ранее робили, когда мы больше чекали, так больше как бы там рыхтовали доки, презентации, то в этот раз мы робили настолько хутко, насколько это максимально, потому что вельми важно рассказать про то, что думают белорусы про войну.
Ну так, и это вельми важно, что доследование проводилось после початку войны, вот, и одну личбу вы уже огучили одразу, не дочекавшись вот этой презентации, это что только 3% белорусов выказываются за то, как Беларусь удельничала в этой войне на боку России. Вот в этом питании, какие были иншие опции отказов и кольки они наспирали?
Добро. Я на початку скажу, чому мы опублікавалі гэтую інфармацыю пра 3% раней, чым планавалі. Гэта звязана тым ліку тое, што ну, ўсё ж такі гэтыя чуткі ўвесь час ідуць, што беларускія войскі будуць увезены на тэрыторыі Украіны. Таму мы хацелі, вельмі важна вішылі, да, сказаць, як мага хутчэй назваць тую лічбу, колькі людзей, у прынцыпе, гэта падтрымлівае. І мы пабачылі тое, што сапраўды гэта вельмі маргінальная меркавання сярод беларускага грамадства. Калі казаць пра, у прынцыпе, што беларусы думаюць, што варта было прабіць Беларусі пасля пачатку ваенных дзеянняў паміж Расіяй і Украінай. Мы дадалі людзям досыць доўгае пытанне, дакладней кажучы, шмат варыянтаў адказу, і калі сумірваць, у прынцыпе, все варыянты адказу, то мы бачым тое, што за падтрымаць Расію выказывается трэціна беларускага грамадства. Пры гэтым вось толькі 3% кажуць пра тое, што трэба дапамагчы, сказаць, войскамі Расіі. У той час, як пра украінскую пазіцыю, так, падтрымаць Украіну, у нас гэта пятая частка грамадства, 20%, пры тым, што сярод іх ёсць 1%, які кажа, што акурат беларусы павінны ваяваць, Беларусь павінна ваяваць на баку Украіны супраць Расіі. Пры гэтым мы бачым тое, што чвэрць беларускага грамадства выказваецца за нейтралітэт. Яны кажуць, што ў прынцыпе Беларусь павінна заявіць пра сваю нейтральнасць, вывесці замежныя войскі з тэрыторыі Беларусі і не займаць ніякую, так сказаць, пазіцыю ні ў адзін, ні ў другі бок. Ну і яшчэ чвэрць, о, яшчэ пятая частка беларускага грамадства, яна затрудняецца адвеціць, да, сходзячы нашага пытання, цяжка адказаць ім, вось вынікае з таго, што мы пабачылі. І на тое, што беларусы, канешне, падзелены ў сваіх сімпатыях адносна бакоў гэтага канфлікту, і, канешне, перавага там некага такого больш спрыяльнага стаўлення з боку беларусаў на баку Расіі. Але з другога боку, тое, што мы пабачылі, што вельмі важна, што гэта падтрымка, яна такая, ведаеце, канапная. Тобак, у прынцыпе, беларусы не хочуць, каб беларускія войскі удзельнічалі ў гэтым канфлікце. І гэта падзяляюць людзі розных меркаванняў, там, і стары млад, да, і жанчыны, і мужчыны, і прыхільнікі, і праціўнікі Лукашэнкі. Але, у прынцыпе, гэта тое, што вось супер папулярна ў беларускай грамадстве, гэта тое, што беларускія войскі не павінны удзельнічаць у гэтай вайне.
Бегор, ось, наколькі я разумею, это вельмі істотна адрозніваецца ад расійскага стаўлення. Расійскае стаўленне зафіксавана ўжо некалькімі апытаннямі, як афіцыйнымі, кшталту ФОВ-ЦИОМ, гэтак і незалежнымі, кшталту Левада-Цэнтра, і ў іх, дарэчы, адрозненні не вельмі вялікія. І там атрымліваецца, што за вайну там 10-2 траціны і нават больш па розных апытаннях. І ў іх гэтай опцыі кшталту нам не ўдзельнічаць, нашай краіне не ўдзельнічаць, ну, она, і яе проста не існуе. А ў Беларусі яна існуе. І вось як бы вы пракаментавалі вот этот як бы разрыв, які, то есть то, што вы сказалі, што ў Беларусі каля траціны, ну, так ці інакш падтрымліваюць Расію в этой вайне. А у самой России 2/3.
Я думаю, что тут очень важно разуметь, что то питание, которое мы задавали, оно отрознивается от тех питаний, которые задавались россиянам. Так, то бок им задавались питания, а того, типа, тримлюють они решения, проведение там, спецоперации и так далее. То бок очень абстрактное, незразумелое питание. Когда бы мы не задали у России в ЦОМ, ТИФОМ прямое питание, да, если вы хотите, как российские войска были на территории Украины, я думаю, что, конечно, отказы бы там были так само отрозные, чем те, которые отрывал ФОМ ТИФЦО. И коли мы, а что истота тут разуметь, да, навод, коли там как бы не отрознились, они, конечно, не так бы, они бы не были бы белорусскими, да, не было бы там, что только 3% хотели бы введения войск на территорию Украины. То бы это худшее была бы большая лишь. И это связано с тем, что, в принципе, белорусы, они не до конца лечат, что это, ну, что это необходимое, что эта война вот реально потребна. То бы вот этого разумения нема. И еще, что еще больше мощное разумение, это то, что разумение, что белорусам не варто туда залазить в эту войну и не варто там помирать. И, в принципе, среди белорусов так само есть абсолютное разумение социально-экономичных обстоятельств, якія будуць вельмі цяжкія для грамадства. То бок гэта ўсё ёсць. І пры гэтым, калі, ведаеце, вось у Расіі яны будуць самі сябе тлумачыць, што вот мы вялікая нацыя, мы там такога дамагліся, і так далей, мы паказалі сябе. Ну, а што беларусы паказалі? То бок нам то гэта навошта? То бок Беларусь з'яўляецца, ну, у гэтым сэнсе, як бы ў нейкай ступені з'яўляючыся суагрэсарам, да, яна пры гэтым з'яўляецца і, в принципе, ахвярай. Потому что как бы, Беларуси эта война не потребна, и она стала просто закладницей в руках керовництва Беларуси и России, которые выкрестили белорусскую территорию, белорусскую военную инфраструктуру для достижения своих метов. И при этом, ну, а для громадства эта война абсолютно чужая. Она незразумелая, она в некой ступени, ну, не в некой ступени, ну, скажем прямо, она вариатская, так, для людей звычайных, потому что они глядят, и конечно, есть там уплыву, конечно, есть великие пропаганды, там про бандеровцев и так далее, але в принципе у белорусов уже доброе ставление и до России, и до Украины, да, это близкие там ментально, культурно, исторично народы, и в принципе есть вот это разумение, что это как бы не потребно. Тому, коли казать, чем мы отрознимся, да, что это все-таки, ну, это объективно значно меньше наша война, чем хотели бы у России, те управления с Россией.
Григор, теперь про залежности, про корреляции. Вот отказы на это ваше долгое питание, такие варианты. От взрослого, адукации и ставления до влады.
Я думаю, что то, что мы побачили, это, в принципе, достаточно подобные речи, которые мы бачим амаль завсёды у наших доследованиях. Калі казаць, например, пачаць з узросту, мы бачым тое, што пакаленне 18-24, ну, вельмі часта не можа адказаць на пытанні. То бок яны сапраўды ім складана вот сказаць, ну, што павінна рабіць Беларусь. Ну, пэўна, зважаючы на гэта узрост, ну, пэўна, гэта некая ёсць тупойка, але гэта тое, што мы бачым вельмі часта, да? При этом, с другого боку, мы бачим то, что люди, которым больше за 55, они аккурат наичастей занимают выразные позиции и могут больше-меньше выразно сказать, за что они. Да? То бок гэта тое, што калі казаць пра тых, хто не можа адказаць на пытанні. Але ж агулам, у прынцыпе, мы бачым тое, што па грамадству гэта па ўзросту, да? Гэта ўсё досыць раўнамерна размеркавана. І калі казаць пра адукацыю, то людзі з вышэйшай адукацыяй, то яны часцей, чым у сярэднім па грамадству, лічаць, што трэба асудзіць дзеянні Расіі і не ўступаць у канфлікт, альбо лічаць тое, што Беларусі неабходна заняць нейтральную пазіцыю. Да? Тобто гэта калі казаць ўжо пра адукацыю. Калі ж казаць пра стаўленне да ўлады, то прыхільнікі ўлады, канешне, што ў некай ступені лагічна, так яны выступаюць за тое, каб падтрымліваць палітычна Расію без ваеннага ўдзелу. Так, палова людзей, которые у нас сябе ідэнтыфікуюць як прыхільнікі дзеючай улады, браць на гэта вось гэты варыянт. Чвэрць ім цяжка адказаць, 9% прыхільнікаў улады у нас выступаюць за нейтралітэт і 7% за удзел у вайне на баку Расіі. І, ў прынцыпе, гэта адзіныя людзі, можна сказаць, у Беларусі, якія лічаць, што Беларусі варта удзельнічаць у гэтым вайне канфлікце.
Тобто удвая больш, чым у сярэднім, амаль да. Там 3, а тут 7, але ўсяго 7.
Так, тобто гэта акурат гэта вось яны і ёсць. Да? Што гэта акурат людзі, каторыя прыхільнікі дзеючай улады, яны выступаюць за вось гэты там незначны працэнт, 7% усяго прыхільнікаў дзеючай улады выступаюць за удзел беларускіх войскаў у вайне ва Ўкраіне, і гэта адзіныя людзі, якія, у прынцыпе, выступаюць за гэты удзел.
Рыгор, цяпер пра залежнасць вось гэтых ацэнак ад, так бы мовіць, інфармацыйных перавагаў, ад інфармацыйных густаў рэспандэнтаў. Вось у расійскіх даследаваннях і ў Левада-цэнтра, і ў праекце «Хацяць ли рускія вайны» они вельмі дакладна фіксуюць, што тыя, хто спажываюць дзяржаўныя медыя, ну, ў Беларусі, і беларускія, і расійскія, тыя вельмі часта падтрымліваюць вайну. Тыя, хто спажываюць іншыя крыніцы інфармацыі, незалежны друк, інтэрнэт, сярод тых этот адсотак значна меншы. Вот такая сітуацыя ў Расіі. Наколькі ў Беларусі вызначальная, як бы, адкуль людзі бяруць інфармацыю?
Мы, в принципе, не з'являемся інноваторами. Так, в некай ступені мы просто паўтарылі тое, што рабілі іншыя даследчыкі. Мы таксама паглядзелі, наколькі крыніцы інфармацыі ўплываюць на тое, як беларусы ўспрымаюць канфлікт ва Ўкраіне. І мы сапраўды пабачылі тое, што беларускае грамадства можна падзяліць на 3, в принципе, групы. Гэта тыя, хто глядзяць расійскія дзяржаўныя і беларускія дзяржаўныя СМІ. Ёсць другая група, гэта расійскія недзяржаўныя СМІ. І ёсць трэця група, гэта беларускія недзяржаўныя і украінскія СМІ. Да? І, у прынцыпе, мы бачым тое, што тыя, хто, вось гэта першая група, гэта расійскія дзяржаўныя СМІ і беларускія дзяржаўныя СМІ, яны, безумоўна, яны больш як бы прыхільныя да дзеянняў Расіі, яны больш лічаць, што Беларусі варта як бы падтрымліваць палітычна Расію, бо для іх гэта вось сапраўды такі істотны момант. У той момант, як людзі з трэцяй групы, да, гэта людзі, каторыя глядзяць беларускія незалежныя СМІ і украінскія СМІ, гэта акурат тыя людзі, каторыя думаюць, што ў Беларусі павінна быць займаць больш нейтральную пазіцыю ці павінна асуджаць дзеянні Расіі. Бо мы бачым вось такое пэўнае раздзяленне ў беларускай грамадстве, і яно абсалютна выразна. Так, мы вельмі шмат задаем розных пытанняў пра там, хто думаеце, хто пераможа ў вайне, якія будуць наступствы гэтай вайны, гэтак далей. Мы ўвесь час бачым тое, што вось гэтая аўдыторыя, яны, ну, яны маюць адрозныя там адрозныя вот успрыміццё гэтага канфлікту. Так, яны па-розному бачаць там, хто пераможа, чаму гэта ўсё пачалося і гэтак далей. Бо гэта вось так прыкладна, да, уступна можна казаць.
А істотнае вот адрозненне, тое, што вы сказалі, першая і другая група. Той, хто спажывае дзяржаўныя расійскія і беларускія медыя, і расійскія недзяржаўныя. Паміж імі істотная розніца.
Паміж імі ёсць розніца, і гэта, в прынцыпе, такая, ведаць, такая асобная група крыху, так? То бок яны, в прынцыпе, я думаю, што яны разумеюць, што Расія тут паступае неправільна, але у іх ёсць нейкі вось сентымент, да, адчыненне да Расіі, і якбы ім самім складана зразумець сваю пазіцыю. Яны разумеюць, ну гэта неправільна, але гэта ж в прынцыпе вот там, ведаеце, але ну, а як яны інакш маглі паступіць і так далей. То бок, ну, мы бачым вось тут гэты наратыў, да, вось у гэтай сярэдзіннай групе, што яны не там, не сям, і яны крыху разрываюцца паміж дзвюма пазіцыямі.
Григор, а вот теперь питание, которое вот я задавал вам, коли мы с вами, с Полюком Быковским, обмерковывали будущее двухбоковых отношений, ну и, принамсі, громадскую думку. Ставление не до войны, а до России. Вот, ставление белорусов до России. И так выглядит, что по водле ваших даденных, как бы назирается певная поляризация. Вот это вот агульные такие звычайные, звыклые, какие мы, короче, бачили и подчас революции 20-го года, такие больше-меньше пророссийский мейнстрим. Ну да, мы за союз, мы за сябровство. Вот, сдается, что он разрывается. Вот я гляжу у вас даденные, амаль чверть супрацьчыльных стосунков с Россией, как таких. З іншого боку, 20% за вступление Беларуси в Российскую Федерацию. Это, здається, рекордно высокая лічба. Вот як бы вы прокоментовали гэты, магчыма, іншыя дадзеныя, менавіта ставлення до Росії як такой? Ці можна їх неяк сувымерыць, суаднесці з вашими папярэднімі дадзенымі, Чатам Хаусу?
Я думаю, что вы абсолютно слушно сказали. Мы бачим тут поляризацию и полный протяг этой поляризации. Так, то бок те, кто скептично и ранее ставился до России, и они еще горше ставятся до российского керованиста теперь. То бок они ну, прямо там как бы ненавидят, да, то, что робит Россия. С другого боку, мы бачим тех, кто ранее был вельми лоялен до России, и теперь эта лояльность только взбоснилась, потому что они думают, что, вот, поглядите, какая мощная Россия, как она несе некое умовное, как этим людям подается светло. И вот их эта лояльность только повеличивается. Я думаю, что это еще вельми истотный факт.
Ажно да, долучение, да. А так бы мовить, аж до тоєсності. Ми є русські, Білорусі треба вступити в РФ.
Я думаю, що це зв'язано так само у некій ступені з тим, що Олександр Лукашенко вельми слабий. Так, тобто раніше якби це було там, ну, неяк люди, ось ці такі вельми проросійські люди, ну, вони думали, ну, ось у нас Олександр Лукашенко, ну, він же ж якби так само ж прям, як свій генерал-губернатор тут. І, в принципі, лояльно ставився непосередньо до його. А тепер же вони бачать те, що Лукашенко, ну, він нібито не усвідомляє, де він знаходиться. Так він займається пасивними, тобто якими-то незрозумілими зустрічами. Це людям, якби, ну, це виглядає дивно для людей. Да? З другого боку, вони бачать там чоловіка, який виглядає ось таким нібито рішучим лідером, який ось так може робити, поступати вельми радикально в дочиненні до інших країн, і у тим ліку до своєї, що цікаво. Тобто ми бачимо те, що відповідно тому у людей з'являється це яка більша прихильність до Росії, да? Тому що я не бачу, що ну, Білорусь Лукашенки, яку вони, ось, які люди любили, ну, я не бачу, що вона скінчується. Тобто треба шукати ніяких нових господарів. Ну і Росія виглядає нібито логічно. Тут ніякий вибор для їх.
Наступне питання про ставлення до присутності російських військ на території Білорусі. Ці війська зайшли на учення, як ми пам'ятаємо, так і залишилися. Ну і Білорусь стала плацдармом для нанесення ударів по Україні. І ракетних ударів, як Лукашенко обіцяв в інтерв'ю Соловйову, і сухопутних ударів, і в цьому сенсі білоруський накірунок, накірунок з Білорусі, став хіба не самим головним, самим, так мовити, центральним, поскольку це прямий шлях на Київ. І от якраз російські солдати, які йдуть на Київ, вони йдуть менавіто праз Білорусь. От як люди, ваші респонденти, относятся до присутності російських військ на території і до того, що ну, от з білоруської землі якби, ідзе напад на Украіну?
Я думаю, што тут можна казаць пра некалькі ўзроўняў стаўлення беларусаў і адпаведна да некалькіх узроўняў прысутнасці расійскіх войскаў. Тобто, калі яны проста прысутныя, напрыклад, як на вучэннях, ну, в прынцыпе, гэта падавалася людзям пераважна нечым нармальным. Так? Ну, ёсць саюзнікі, яны часта праводзяць некія вучэнні. Калі мы бачым канцэнтрацыю, то у людзей стаўленне пагаршаецца, тому што людзі не хочуць, калі шмат войскаў, там, тысячі, десятки тысяч, это шмат техніки. Ну, тобто, гэта стварае ну, не вельмі прыемную атмосферу у грамадстве вось гэтых мілітарызацый, так? Калі ўжо ідзем далей, да, выкарыстанне вось Беларусі ўжо ў вайне непасрэдна, так, беларускай тэрыторыі, беларускай вайны інфраструктуры, то гэта мае найгоршае стаўленне, так? То бок у нас мы задавалі акурат пытанне, наколькі там людзі ставяцца да таго, што Беларусь стала плацдармам вайсковых дзеянняў Расіі супраць Украіны, мы бачым толькі што 16% гэта падтрымлівае. Тобто гэта досыць малая лічба, якби, тобто людзі негатыўна на гэта рэагуюць. І адпаведна, вось так мы можам казаць, да, што чым больш Беларусь выкарыстоўваецца расійскімі войскамі, тым горшае стаўленне ў беларусаў да гэтага.
А дарэчы, а якое іх стаўленне да таго, што расійскія войскі застануцца пасля вайны?
Ну, мы задавалі некалькі пытанняў пра вайсковыя базы і пра ядзерную зброю. І тое, што мы пабачылі, калі мы пра ваенную базу мы насамрэч пытаемся ўжо вельмі шмат разоў, мы задавалі гэтае пытанне, і мы бачым там досыць больш-менш устойлівую рэч, гэта тое, што беларусы, у прынцыпе, яны не хацелі бы гэтай ваеннай базы, да, тобак, позитивно до размещения российской военной базы ставят сколько там 20%. И до размещения российской ядерной зброи еще меньше. Тобто мы бачим, что это, по сути, это только прихильники действующей влады. И то не все. З их поделяюсь меркование, что в Беларуси сапраўды необходимо там российская база на территории Беларуси, альбо размещение российской ядерной зброи. То мы бачим то, что аккурат вот это выкарыстанне Беларуси у российских интересах, ну, не витается в белорусском грамадстве.
Наступные дадзеныя, они такие вельмі цікавыя, яны у рэчышчы вот тых спрэчак, якія зараз ідуць і в Беларусі, і в Украіне, дарэчы, пра якбы удзел Беларусі, пра яе адказнасць за вайну. І вот я гляжу дадзеныя, вы задавалі два блізкіх пытання, ці ўдзельнічае Беларусь у вайне, 42% там ўдзельнічае. Гэта якбы констатацыя факту. Ці з'яўляецца яна агрэсарам? 22%. Амаль вдвая менш. Як бы вы это трактавалі? Это таму, што астатнія просто лічаць, што, ну, да, удзельнічае, і правільна, так сказаць, і за правае дзела, ці таму, што людзі не хочуць, вот, каб на іх вешался, на іх краіну, і на іх таксама вот этот цэтлік агрэсара. Не, мы не агрэсары, просто удзельнічаем з боку стаім, а рускія тут з нашай тэрыторыі. Это як вот, памятаеце, Лукашэнка ў першы ж дзень вайны казаў, што ну да, я вот са СМІ даведаўся, што тут, значыць, камандзіры тых расейцаў, значыць, там чё-то стралялі, чё-то яны, а я кшталту. Са СМІ даведаўся. Так вот, вот как бы 42 минус 22, вот эти 20%, яны так само, ну, со СМИ доведались, а мы тут при чем? Так?
Я думаю, что, коль у нас беларускамоўная дискуссия, я думаю, наврад, нехто нас разумеет прочь беларусов, там мы можем, как бы, нашим узким колом крыху больше критично подвести до самих себе у тем, что мы бачим. Потому что, сапраўды, это... у некая, ну, вельмі дзіўная пазіцыя. Ну, па-першае, адносна таго, што Беларусь не ўдзельнічае. Ну, з беларускага боку літаюць ракеты, літаюць самалёты, і займаюць казаць, што, ну, мы ў гэтым не ўдзельнічаем. Ну, гэта прынамсі дзіўна. Пры тым, што гэта ж самыя людзі, таксама ж часта кажуць, што ім не падабаецца, што Расія выкарыстоўвае, якбы, тут нашу тэрыторыю, нашу інфраструктуру, што страляе ракетамі і так далей. То бок гэта крыху дзіўная пазіцыя. І таксама яна дзіўная тым, што вось меншая колькасць людзей кажа, што Беларусь як дзяржава з'яўляецца агрэсарам. І гэта, што важна разумець, хто лічыць, што Беларусь не ўдзельнічае, гэта звычайна прыхільнікі ўлады. Да? А вось людзі, которые акурат прыхільнікі дэмакратычнага руху, яны найчасцей кажуць, што Беларусь удзельнічае, і для іх праўдападобна, Беларусь не з'яўляецца там агрэсарам, то што яны сапраўды лічаць, што ад нас нічога не залежыць. Што мы таксама ўжо былі акупаваныя там у 20-м годзе, і ў прынцыпе, ну, што мы можам цяпер зрабіць? Таму, адпаведна, я думаю, што вот это ставление, да, белорусское своеобразное трактование своего дела в этой войне, и оно шмат очень связано с некими нашими властными проблемами, с признанием неких фактов, да, с нашими проблемами признания того факта, что это в том лику с нашей территории летят ракеты, летят самолеты, и с нашей как бы, краины погрожают Киеву.
Вы уже закранули питання про наступства, яких чекає громадство, чекають респонденти від війни, ну і від ускосного уділу, скажімо так, ускосного уділу Білорусі в ЄС. Чого люди чекають?
У принципі, люди чекають кризис. Я думаю, що ну, ми задавали це питання на початку місяця, так вже ми говорили, хоча в кінці, і шмат цих речей ну, вже відбулися. По факту, да, то бок гэта і рост цэн, і жорсткія санкцыі, і пагаршэнне якасці жыцця, і немагчымасць там набыць валюту, дэвальвацыя рубля, дэфіцыт тавараў, ну і далей па спісе. Так, то бок гэта ўсё, у прынцыпе, тыя рэчы, якія людзі асцерагаюцца, і ў прынцыпе яны якбы ўжо ў той ці іншай ступені яны ўжо адбываюцца. Тут, дарэчы, цікава, што мы зноў жа глядзелі на гэтае пытанне ў разрэзе медыяў, да якіх лояльныя вось людзі, да, респанденты. І мы побачылі, што людзі, якія глядзяць расійскія дзяржаўныя СМІ і беларускія дзяржаўныя СМІ, яны акурат тыя, хто якбы яшчэ, ну, мае некія надзеі, да, што как-то абыдзецца, да. То бок яны кажуць, што хутчэй так будзе, вось усё вось гэта будзе і пагаршэнне якасці жыцця, і санкцыі, і рост цэн, але якбы яны маюць яшчэ некія надзеі. У той час, як прыхільнікі дэмакратычнага руху, ну, яны, ну, то бок людзі, якія глядзяць беларускія недзяржаўныя СМІ альбо украінскія СМІ, то бок для іх гэта ўжо як факт. То бок яны не чакаюць нічога іншага, як пагаршэння якбы сацыяльна-эканамічнага стану краіны.
Рыгор, ну, гэта пытанне было сфокусавана ў асноўным на пытаннях вайны. Гэта натуральна. Но тым не менш, вы задавалі некія трэндавыя пытанні. І у приватності цілий стос питання про от, якби, ставлення до влади, ставлення до протесту, про узровень опозиційних настроїв, так чи інакше. Чи змінився йон, чи змінилися ці дадзіни у порівнянні з попередніми хвалями ваших опитань?
Ми насамперед не бачимо істотних там зменів. Хоць мы думаем, што яны вельмі хутка адбудуцца. То бок гэта ўжо там нешта, некія прыклады ў нас ёсць, уяўленне сабе, як гэта адбываецца, але мы пабачым гэта пры наступных хвалях даследавання. Я прыведу проста прыклад. Напрыклад, Светлана Ціхановская заняла там першае месца на прэзідэнцкіх выбарах у 2020 годзе, дзякуючы таму, што яна здолела пабудаваць шырокую кааліцыю вакол сябе. Ці гэта кааліцыя вакол яе пабудавалася, ну, гэта, ў прынцыпе, ўжо не так істотна. Але тое, што дакладна, што гэта кааліцыя была вельмі шырока. І яна ўключала ў сябе, напрыклад, людзей, которые былі прарасійскі. Ну, цяпер падаецца абсалютна лагічным, што гэтыя людзі будуць адвальвацца, да, ад прыхільнасці да сённяшніх дэмакратычных лідараў, таму што яны занялі яскравую, зразумелую пазіцыю, што яны на баку Украіны. То бы гэта тут змена будзе адбывацца, і хутчэй гэтыя людзі будуць становіцца, як у нашым даследаванні называюцца, нейтральнымі, да? Выбываць вось у гэты некі там сярэдзіны сегмент. З другога боку, калі казаць пра прыхільніка Александра Лукашэнкі, то тут зноў ж можна сабе ўявіць, што на хвалі вайны, да, то бок хтосьці можа неяк там больш да яго пачаць прыхільна ставіцца. Але мы гэтага, в принципе, не бачым. І што самае істотнае, што ну, зараз же будуць все гэты социально-экономічныя наступствы, про які мы казалі, да? І рост цэн, гэта ўжо адбываецца, якби, і девальвація, і складанасці з заробкамі. Мы бачили там новину про Белорускалі, которая уже спиняется. Да? Ну, я сам з Сальорску, тому якби, я могу там сказать, что я не только бачу, я веду, да, что Белорускалі, якби, это якби, дадзе, да, что значная частка якби, Белорускалі уже не працует. И это якби, аккуратно да, тым ліку, это наступство из этой войны, которую якби, белорусы-то не вельми хотели. Скажем прямо, зусім не хотели. И тому, как бы, мы так само побачим, что это прихильность до лучших. Она так само, правдоподобно, будет неяк зменшаться. И хучей за все мы побачим, что снова повеличивается вот это коло, да, внутри, в середине, да, потому что, с одного боку, люди, которые были пророссийские, они уже не могут поддерживать демократичную оппозицию, потому что она разна за Украину. С другого боку, мы побачим то, что прихильники Лукашенко, они бачат то, что, ну, вот куда он нас привел, да? Привел нас ну, в жахливую социально-экономичную ситуацию, и она еще может при этом не погоршиться, да? То бок, мы еще не ведаем. Тут еще
ну все... и плюс можем втягнуть войну.
Да, то бок, это безумовно, это будет иметь жахливые наступства для всей Украины. И, отповедно, его так само лояльность до его будет замешаться. То бок, хучей за все, да, зараз мы, может быть, заучасно казать, что так оно и будет, потому что, не ведаете, все изменяется. Мы находимся в той ситуации, когда мы... отбывается война России с Украиной, которую, на урате, можно было там уявить еще несколько месяцев тому. Да, конечно, про это люди казали, але как-то не до конца все это осознавали, что это сапуды серьезно. И что это махчима. Тому...
Да.
И вот, в принципе, тому, как бы, знову потрогать эту думку, будет, хоть за все, увеличение этого центрального сегмента так званых нейтралов.
И еще интересная пара лидбов у вас. Вы задавали питание об вогуле цікавності до политики. Вот коли питання, чи цікавиться, чи цікавитесь ви політики, політикой, да, ви задавали питання, чи цікавитесь ви політикой, там 10-50% кажуть, що так, цікавиться. А тільки 20% кажуть, що ні, в принципі. А коли ви задавали питання, чи ви не стомилися від розмови про політику, то лиш би переворочив. В том смысле, что 50% кажут, да, стомились. То есть нам это интересно, но мы стомились. Вот как бы вы прокомментировали вот эту вот, вот это люстерка, переворачивание личбы фактически?
Ну, я могу вам признаться, что я как политолог, доктор политологии, так само стомился от такой политики. Широко, как бы, вельми шкодую, что она, как бы, зинилась в Беларуси. Но, как бы, я сейчас... многие люди жили с надеждой, что количество Беларуси отродится политика, и она станет цікавой. Ну, как бы она не бы отродилась, но она стала жахливой. И я думаю, что это, безумно, связано аккурат с тем, что люди кажут, что они не бы ей цікавятся. Как бы это потому, что они разумеются. Это сапраўды істота, те речи, которые бывают теперь, они вельми важные. И они вельми істотно впливают на наше життё. Але при этом, конечно, есть почуть устомленности, потому что люди больше не могут это просто читать. Я, как бы, я так само выучал, там, например, отписки, да, от некоторых телеграм-каналов, но это часто связано с тем, что люди просто больше не могут это читать, потому что это психологично и некомфортно. То бок, вы, например, подписаны на сайт, ой, не на сайт, на телеграм-канал правооборонного центра «Весна», но это, сапраўды, людям, как бы, психологично тяжко. Тому, как бы, не глядя на то, что белорусы застаются за цікавленными политиками, это не значит, что им это вельми подобается.
Дякую великий Григор. И нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как будут далее развиваться подеи и как будет меняться громадская думка, вы сможете доведаться, в том лику и от Григора Остапени на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.